Би чамд хэлье. Ертөнцийн дээр ийм нэг хүн байдаг. Тэр бол нэг маш сайн хүн байв. Маш ярун хүн түүний үе сонсгортой. Тэр муугүй ярих вэ? Худлуугүй ярих вэ? Тэр зөвхөн яна үнэн үг ярьдаг. Энэ хүн маш чадвартай. Нэг удаа тэр сохор хүний нүдийг тэмтрээд тэмтрэхэд сохор хүний нүд доороо нь яна зүгээр болж юмыг олж үжих болжээ. Бас нэг удаа энэ хүн араад хүнээ арваад солиотой хүнээ өвтний жасжээ. Эдгээр бүхнэн түнд авч хэлбэл нэг тун жижиг явдал мөн. Та түүнээ хийсэн хамаг хүчиртэй явдлыг мэднэ үү? Нэг удаа тэр нэг бүлэг хүмүүс нэг жалуу өгсөн хүний дамнаж явж байгааг үзээд өгсөн хүнээ өөж түүнээ ард яна тун үйлэнэн явж байхыг үзээд тэр маш өрөвдөж ингээд яна өгсөн хүнээ өмнө очоод түүнд хэлсэн нь жалуу хүн би шамд хэлье босчхоо. Энэ үед өгсөн хүн бос уснаар барахгүй бас үг ярьжээ. Тэр дахин амилжээ. Бөөв хүн энэх сайн хүнээ хийсэн яна хачин сонин хэрэг явдалд баярсан мөртөө өмнөх юм бэ. Энэ хүн бол нэг сайн хүн. Гэвч муу хэрэг хийдэг хүн бүхэн түүний хорсдог. Нэг өдөр тэд яна түүнийг хуулийн хороонд аваачч дараагаар түүний яна нэгэн жаалмай модонд хад тавьжээ. Тэр үхэн үхтэл энэх жаалмай модонд хадагджээ. Энэ хүн маш хүчтэй. Тэр өөрийгөө муу хүнээр алуулан гэжээ. Яагаад вэ? Учир нь тэд бойб хүхнээ ялыг үргэлж өөрийн ам насаа нь үргэлжлүүлэх дуртай. Тэр ухаас өмнө ингэж хашгиржээ. Дээд хөнгөрөө. Эдгээр ингээд тэр үхсэн байна. Хүмүүс түүнийг болжээ. Гэвч тэр яна бонхон дотор байх биш. Үхснээ 3 дугаар өдөр тэр бас амилжээ. Тэр газар болгонд явж байхад түүнээ шам наран түүний олж үджээ. Үнээр барахгүй 5 өдөр хүн бас түүний олж үджээ. Шам наран түүнтэй үг ярилцсанаар барахгүй түүнтэй чүг хоол иджээ. Тэр дээд тэнгэрт буцхаас өмнө тэр найз нартан ингэж ярьжээ. Та нар тоосод ертөнцид жол жиргалын чуурайг түмэн иргэд сонсгоо. Тэр бас хэлсэн нь би үнэнчээр та нарт ярьж өгье. Түүний итгэдэг хүн бүхэн үнэд орших юмаа. Тэгвэл миний хэлж байгаа энэ хүн хэн бэ? Тэр бол даруй Иесус. Дээд тэнгэрээ томлж ирүүлсэн хүн мөн. Дээд тэнгэр бол нэг агуу их сүнс мөн. Тэр ертөнцийн түм бодсыг үүдэн бүтээжээ. Дээд тэнгэр хүн бүхнийг хайрладаг. Иймээс Дээд тэнгэр Иесусыг томлж бидний аврахаар иржээ. Иесусыг итгэдэг хүн Иесус даруй түүнийг хүлээн авдаг. Түүнийг хамгаалдаг. Түүнээ бий махмууд нь хүний ертөнциас ангижрах үед Иесус түүнд итгэлтэй хүнээ дагуулж Дээд тэнгэрт очдог. Тэр бол маш сайхан газар мөн. Иесус Дээд тэнгэр хүн төрөлхийн чангасан үнэт бэлэг мөн. Бид эрх биш түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр бидний ялыг арилгааж өгдөг. Тэр бидний амьдралыг хөрүүлж өгөхөөр барахгүй сайн сайхан тийш хөтөлдөг. Тэнгэрийн ордон тэр бидэнд нэгэн газар олгож өгдөг. Түүний итгээрээ бид Иесусыг тавьчиж болох байх.